See on eesti keele eksami kuulamisosa. Kuulamisosa koosneb neljast ülesandest. Iga ülesande ees on paus, et saaksite tutvuda küsimustega. Paus on ka iga ülesande järel, et saaksite oma vastused üle vaadata. Iga teksti kuulete kaks korda. Nüüd algab esimene ülesanne. Te kuulete viit lühikest kõnelõiku. Iga kõnelõigu kohta on esitatud küsimus. Kõnelõike kuulete kaks korda. Enne kui alustame, tutvuge palun küsimustega 1-5. Selleks on teil aega 30 sekundit. Nüüd alustame. Kuulake tähelepanelikult. Kuulake teksti ja tehke märge ruutu selle pildi alla, mis sobib küsimuse vastuseks. Kõigepealt kuulete näidise teksti.
Meie vanaemal oli hiljuti juubel. Vend ütles, et tõuseb hommikul hästi vara ja hakkab siis lauda katma. Õde lubas suure tordi teha. Mina lubasin ka küpsetada. Hommikul oli küll raske tõusta, aga üles me saime. Kui kööki läksime, tuli välja, et vanaema oli veel varem üles tõusnud, ise laua katnud ja ootas nüüd meid. Meie vanaemal oli hiljuti juubel. Vend ütles, et tõuseb hommikul hästi vara ja hakkab siis lauda katma. Õde lubas suure tordi teha. Mina lubasin ka küpsetada. Hommikul oli küll raske tõusta, aga üles me saime. Kui kööki läksime, tuli välja, et vanaema oli veel varem üles tõusnud, ise laua katnud ja ootas nüüd meid.
Vastuseks sobib esimene pilt ja sellepärast on märge tehtud just esimesse A-ruutu. Esimene küsimus.
Me läheme perega reisile. Isa otsustas seekord autoga minna. Kas see on sinu arvates hea mõte?
Arvan, et autoga reisida pole sugugi parem kui bussiga. Meie käisime eelmisel aastal bussireisil. See oli väga väsitav. Mina sõidan tulevikus küll ainult lennukiga. Niiviisi saab kiiremini kohale.
Sul võib õigus olla. Pean isaga nõu pidama. Me läheme perega reisile. Isa otsustas seekord autoga minna. Kas see on sinu arvates hea mõte?
Arvan, et autoga reisida pole sugugi parem kui bussiga. Meie käisime eelmisel aastal bussireisil. See oli väga väsitav. Mina sõidan tulevikus küll ainult lennukiga. Niiviisi saab kiiremini kohale.
Sul võib õigus olla. Pean isaga nõu pidama.
Teine küsimus.
Mul on täna palju tegemist. Hommikul 10 lähen muusikakooli. Kevadkontsert on tulemas ja õpetaja arvas, et peaksin natuke klaverit harjutama. Muusikakoolist jooksen otse trenni. See algab 11 ja kestab umbes 1,5 tundi. Pärast trenni tahan kindlasti kinno minna. Sõber ootab mind kino ees 2. Loodan, et saame ikka piletid. Mul on täna palju tegemist. Hommikul 10 lähen muusikakooli. Kevadkontsert on tulemas ja õpetaja arvas, et peaksin natuke klaverit harjutama. Muusikakoolist jooksen otse trenni. See algab 11 ja kestab umbes 1,5 tundi. Pärast trenni tahan kindlasti kinno minna. Sõber ootab mind kino ees 2. Loodan, et saame ikka piletid.
Kolmas küsimus.
Tavaliselt söön igal hommikul, aga täna ei jõudnud. Ema pakkis mulle mõned võileivad kooli kaasa. Kui kõht lõuna ajal tühjaks läheb, siis sööngi võileivad ära. Ma kuulsin, et kooli sööklas on täna lõunaks supp, aga supid mulle üldse ei maitse. Ema lubas, et kui ta õhtul töölt tuleb, siis ta küpsetab meile pitsat. See on mu lemmik toit. Tavaliselt söön igal hommikul, aga täna ei jõudnud. Ema pakkis mulle mõned võileivad kooli kaasa. Kui kõht lõuna ajal tühjaks läheb, siis sööngi võileivad ära. Ma kuulsin, et kooli sööklas on täna lõunaks supp, aga supid mulle üldse ei maitse. Ema lubas, et kui ta õhtul töölt tuleb, siis ta küpsetab meile pitsat. See on mu lemmik toit.
Neljas küsimus.
Õues on päris külm. Pane ennast soojalt riidesse.
Muidugi panen. Lähen võtan kapist ühe soojema salli.
Aga kus su müts on? Kui sa eile koju tulid, siis seda sul küll peas ei olnud.
Ma tean. Kiirustasin bussi peale ja unustasin selle kogemata kooli garderoobi. Aga näe, kindad on siin, jope taskus. Sa ei pea minu pärast muretsema.
Õues on päris külm. Pane ennast soojalt riidesse.
Muidugi panen. Lähen võtan kapist ühe soojema salli.
Aga kus su müts on? Kui sa eile koju tulid, siis seda sul küll peas ei olnud.
Ma tean. Kiirustasin bussi peale ja unustasin selle kogemata kooli garderoobi. Aga näe, kindad on siin, jope taskus. Sa ei pea minu pärast muretsema.
Viies küsimus.
Tere, Toomas. Kuhu sa lähed?
Tere, Kaia. Viin raamatud raamatukokku tagasi. Lugesin need kahe päevaga läbi.
Nii kiiresti. Ma arvasin, et sa ei jõua ühtegi raamatut läbi lugeda. Käid ju kogu aeg oma uue fotoaparaadiga loodust pildistamas. Kas sa jalgpalli ka veel mängid?
Ei, nii palju vaba aega mul pole. Trenni asemel jalutan vahel metsas.
Tere, Toomas. Kuhu sa lähed?
Tere, Kaia. Viin raamatud raamatukokku tagasi. Lugesin need kahe päevaga läbi.
Nii kiiresti. Ma arvasin, et sa ei jõua ühtegi raamatut läbi lugeda. Käid ju kogu aeg oma uue fotoaparaadiga loodust pildistamas. Kas sa jalgpalli ka veel mängid?
Ei, nii palju vaba aega mul pole. Trenni asemel jalutan vahel metsas.
Sellega on esimene ülesanne lõppenud. Nüüd on teil 10 sekundit aega vastused üle vaadata. Nüüd algab teine ülesanne. Te kuulete dialoogi. Dialoogi kohta on esitatud 5 küsimust. Enne kui alustame, tutvuge palun küsimustega 6-10. Selleks on teil aega 30 sekundit. Nüüd alustame. Kuulake tähelepanelikult. Kuulake dialoogi ja otsustage, kas väide on õige või vale. Tehke vastavasse ruutu märge. Näidis on tähistatud 0.
Tere kuulama keskpäevast jutusaadet. Täna räägime kehalise kasvatuse õpetamisest. Mis on selle õpetamisel muutunud ja kas on ka midagi päris uut? Olen kutsunud siia stuudiosse Kuusalu keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja Ingrid Keermaa. Tervist!
Tere!
Kui tähtis on kehaline kasvatus koolis ja meie õpilaste tunniplaanis?
No mina arvan, et väga tähtis.
Minu arvates oleks eriti hea, kui kehaline kasvatus oleks esimene tund, sest viimaseks tunniks on lapsed nii väsinud. Nad ise ütlevad ka, et päev on väga hea võimlemise ja jooksmisega alustada. Pärast on teise tundi palju lihtsam minna. Muidugi mõnes klassis ju ongi kehaline viimane tund, aga siis võiks hommikuti võimelda.
Aga missugune see õppeaine tänapäeval on? Ma mäletan, et kui mina koolis käisin, siis oli kindel, kui kaugele pidi hüppama ja kui kiiresti jooksma, et head hinnet saada. See oli vahel üsna raske.
Nüüd selliseid norme ei ole ja hinnatakse teistmoodi. Muutunud on hindamisel see, et praegu vaadatakse, kuidas õpilane areneb. Õpilane peab enda eelmise aasta tulemust parandama ja edasi arenema.
Kui tihti on kehaline kasvatus meie õpilaste tunniplaanis?
Praegu on algklassides, see on nüüd kuni neljanda klassini, vähemalt 3 korda nädalas. Ja keskastmest alates on tunnid 2 korda nädalas. Seda on muidugi vähe, võiks olla 4 tundi nädalas.
Aga noored ise, kas nad tulevad hea meelega kehalise kasvatuse tundi ja kui palju on neid, kes puuduvad või kes on pidevalt vabastatud?
See on hästi erinev. Näiteks algklassi õpilastega ei ole mingeid probleeme. Ka gümnaasiumi õpilased ei jäta kehalise kasvatuse tunnis käimata. Sport on neile oluline. Aga põhikooli õpilaste hulgas on sellised, kes ei tule kehalise kasvatuse tundi. Ei tea, kas nad tahavad silma paista või on lihtsalt laisad, aga puudujaid on nende hulgas rohkem.
Kuidas selle tunnist vabastamisega üldse on? Varem andsid arstid tõendeid, aga ma olen kuulnud, et nüüd nad seda enam ei tee.
Arstid tõepoolest enam tõendeid ei kirjuta. Lapsevanem otsustab ise, kas laps on piisavalt terve, et kooli minna. Kui laps juba kooli saadetakse, siis õpilane peab kõikidest tundidest osa võtma, ka kehalisest kasvatusest.
Loodame siis, et meie õpilased ikka palju sporti teevad ja terved on.
Jah, see on tore soov. Head sportimist kõigile!
Nüüd kuulake teist korda.
Tere kuulama keskpäevast jutusaadet. Täna räägime kehalise kasvatuse õpetamisest. Mis on selle õpetamisel muutunud ja kas on ka midagi päris uut? Olen kutsunud siia stuudiosse Kuusalu keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja Ingrid Keermaa. Tervist!
Tere!
Kui tähtis on kehaline kasvatus koolis ja meie õpilaste tunniplaanis?
No mina arvan, et väga tähtis. Minu arvates oleks eriti hea, kui kehaline kasvatus oleks esimene tund, sest viimaseks tunniks on lapsed nii väsinud. Nad ise ütlevad ka, et päev on väga hea võimlemise ja jooksmisega alustada. Pärast on teise tundi palju lihtsam minna. Muidugi mõnes klassis ju ongi kehaline viimane tund, aga siis võiks hommikuti võimelda.
Aga missugune see õppeaine tänapäeval on? Ma mäletan, et kui mina koolis käisin, siis oli kindel, kui kaugele pidi hüppama ja kui kiiresti jooksma, et head hinnet saada. See oli vahel üsna raske.
Nüüd selliseid norme ei ole ja hinnatakse teistmoodi. Muutunud on hindamisel see, et praegu vaadatakse, kuidas õpilane areneb. Õpilane peab enda eelmise aasta tulemust parandama ja edasi arenema.
Kui tihti on kehaline kasvatus meie õpilaste tunniplaanis?
Praegu on algklassides, see on nüüd kuni neljanda klassini, vähemalt 3 korda nädalas. Ja keskastmest alates on tunnid 2 korda nädalas. Seda on muidugi vähe, võiks olla 4 tundi nädalas.
Aga noored ise, kas nad tulevad hea meelega kehalise kasvatuse tundi ja kui palju on neid, kes puuduvad või kes on pidevalt vabastatud?
See on hästi erinev. Näiteks algklassi õpilastega ei ole mingeid probleeme. Ka gümnaasiumi õpilased ei jäta kehalise kasvatuse tunnis käimata. Sport on neile oluline. Aga põhikooli õpilaste hulgas on sellised, kes ei tule kehalise kasvatuse tundi. Ei tea, kas nad tahavad silma paista või on lihtsalt laisad, aga puudujaid on nende hulgas rohkem.
Kuidas selle tunnist vabastamisega üldse on? Varem andsid arstid tõendeid, aga ma olen kuulnud, et nüüd nad seda enam ei tee.
Arstid tõepoolest enam tõendeid ei kirjuta. Lapsevanem otsustab ise, kas laps on piisavalt terved kooli minna. Kui laps juba kooli saadetakse, siis õpilane peab kõikidest tundidest osa võtma, ka kehalisest kasvatusest.
Loodame siis, et meie õpilased ikka palju sporti teevad ja terved on.
Jah, see on tore soov. Head sportimist kõigile!
Sellega on teine ülesanne lõppenud. Nüüd on teil 10 sekundit aega vastused üle vaadata. Nüüd algab kolmas ülesanne. Te kuulete teksti, mille kohta on esitatud 7 küsimust. Enne kui alustame, tutvuge palun küsimustega 11 kuni 17. Selleks on teil aega 30 sekundit. Nüüd alustame. Kuulake tähelepanelikult. Kuulake teksti ja tehke märge sobiva vastuse juures olevasse ruutu. Näidis on tähistatud 0.
Mina olen Maarja Tali ja räägin teile oma koerast, kellega koos käime lapsi õpetamas. Oleme lastega kohtunud raamatukogudes, varsti hakkame käima ka koolides. Minu koera nimi on Susi. Tahtsin endale koera juba 6 aastat tagasi, aga siis polnud see võimalik. 4 aastat tagasi hakkasin aktiivselt endale sobivat koera otsima ja mõne aja pärast leidsingi. Nüüd on mul vahva 2-aastane sõber Susi. Susi on Alaska Malamute ja väga sõbralik koer. Susile sobiks elu Põhjamaa looduse keskel. Kahjuks peab ta elama linnas ja väikses aias ringi jooksma. See talle muidugi ei meeldi. Ja siis ta ootabki alati väga, millal saaks parki jalutama minna. See on ta lemmik tegevus. Kui ma teen tööd, peab Susi toas istuma. Ta ootab siis kannatlikult diivani ees, millal ma töö lõpetan ja temaga jälle õue lähen. Jalutamise ajal tekkiski mul idee hakata lastele õpetama, kuidas koeraga käituda. Nägin pargis emasid, kes lubasid lapsel koera kallistada, kuigi see koerale ei meeldi. Ka pole õige koera karta, siis arvab loom, et ta peab end kaitsma ja muutub agressiivseks. Koera käitumist peab tundma õppima, siis ei teki ohtliku olukorda. Isegi koerale pai tegemist peab õppima. Lapsed teevad pai koera seljale, kuid koerte keeles tähendab see oma jõu näitamist. Kindlasti ei tohi paitada koera saba, see teeb koera kurjaks. Võõra koeraga tutvudes tuleb paitada koera kaela ja läheneda talle näo poolt. Kord sattusin Susiga raamatu kokku. Kohe kogunesid meie ümber lapsed, kes tahtsid koeraga suhelda. Lubasin neil koerale raamatut ette lugeda. Kõik lugesid. Ka need, kes veel hästi ei osanud, lugesid julgemini. Koerale on lihtne lugeda, sest siis pole tähtis, kes õigemini loeb. Koer ei ütle ju lapsele, et ta eksib või et ta peab kiiremini lugema. Nüüd käibki Susi raamatukogus laste lugemist kuulamas. Sügisel alustasid raamatukogus tööd uued ringid. 7-aastastele lastele on juturing. Seal saab sõpradele ja Susile rääkida raamatutest, mida nad lugenud on. Lugemisring on mõeldud 5-aastastele lastele, kelle lugemisoskus alles areneb. Nad saavad koeraga koos raamatuid lugeda. 2-3-aastastele lastele on mõeldud mänguring. Nemad on lugemisringi jaoks veel liiga väikesed. Alles aasta tagasi oli Eestis ainult 1 lugemiskoer, Susi. Aga möödunud suvel toimusid koolitused koertele ja nende peremeestele, nii et nüüd on üle Eesti juba 22 lugemiskoera. Järgmisel aastal jätkatakse koolitustega. Eestis võiks tulevikus olla 100 lugemiskoera.
Nüüd kuulake teist korda.
Mina olen Maarja Tali ja räägin teile oma koerast, kellega koos käime lapsi õpetamas. Oleme lastega kohtunud raamatukogudes, varsti hakkame käima ka koolides. Minu koera nimi on Susi. Tahtsin endale koera juba 6 aastat tagasi, aga siis polnud see võimalik. 4 aastat tagasi hakkasin aktiivselt endale sobivat koera otsima ja mõne aja pärast leidsingi. Nüüd on mul vahva 2-aastane sõber Susi. Susi on Alaska Malamute ja väga sõbralik koer. Susile sobiks elu Põhjamaa looduse keskel. Kahjuks peab ta elama linnas ja väikses aias ringi jooksma. See talle muidugi ei meeldi. Ja siis ta ootabki alati väga, millal saaks parki jalutama minna. See on ta lemmik tegevus. Kui ma teen tööd, peab Susi toas istuma. Ta ootab siis kannatlikult diivani ees, millal ma töö lõpetan ja temaga jälle õue lähen. Jalutamise ajal tekkiski mul idee hakata lastele õpetama, kuidas koeraga käituda. Nägin pargis emasid, kes lubasid lapsel koera kallistada, kuigi see koerale ei meeldi. Ka pole õige koera karta, siis arvab loom, et ta peab end kaitsma ja muutub agressiivseks. Koera käitumist peab tundma õppima, siis ei teki ohtliku olukorda. Isegi koerale pai tegemist peab õppima. Lapsed teevad pai koera seljale, kuid koerte keeles tähendab see oma jõu näitamist. Kindlasti ei tohi paitada koera saba, see teeb koera kurjaks. Võõra koeraga tutvudes tuleb paitada koera kaela ja läheneda talle näo poolt. Kord sattusin Susiga raamatukokku. Kohe kogunesid meie ümber lapsed, kes tahtsid koeraga suhelda. Lubasin neil koerale raamatut ette lugeda. Kõik lugesid. Ka need, kes veel hästi ei osanud, lugesid julgemini. Koerale on lihtne lugeda, sest siis pole tähtis, kes õigemini loeb. Koer ei ütle ju lapsele, et ta eksib või et ta peab kiiremini lugema. Nüüd käibki Susi raamatukogus laste lugemist kuulamas. Sügisel alustasid raamatukogus tööd uued ringid. 7-aastastele lastele on juturing. Seal saab sõpradele ja Susile rääkida raamatutest, mida nad lugenud on. Lugemisring on mõeldud 5-aastastele lastele, kelle lugemisoskus alles areneb. Nad saavad koeraga koos raamatuid lugeda. Paari 3-aastastele lastele on mõeldud mänguring. Nemad on lugemisringi jaoks veel liiga väikesed. Alles aasta tagasi oli Eestis ainult 1 lugemiskoer, Susi. Aga möödunud suvel toimusid koolitused koertele ja nende peremeestele, nii et nüüd on üle Eesti juba 22 lugemiskoera. Järgmisel aastal jätkatakse koolitustega. Eestis võiks tulevikus olla 100 lugemiskoera.
Sellega on kolmas ülesanne lõppenud. Nüüd on teil 10 sekundit aega vastused üle vaadata. Nüüd algab 4. ülesanne. Te kuulete pikemat kõnelõiku. Kõnelõigu kohta on esitatud 8 küsimust. Enne kui alustame, tutvuge palun küsimustega 18-25. Selleks on teil aega 30 sekundit. Nüüd alustame. Kuulake tähelepanelikult. Kuulake teksti ja kirjutage lünka sobiv sõna või number. Näidis on tähistatud nulliga.
Oleme täna väga huvitavas kohas, ilmajaamas, ja uurime, kuidas ilma ennustatakse. Selles aitab meid ilmajaama töötaja Ain Kallis. Kas on õige, kui ma teie töökoha kohta ütlen ilmajaam?
On õige küll. Selliseid ilmajaamasid on Eestis tervelt 23. Meie Harku ilmajaam on üks nendest.
Alustame oma ekskursiooni väljas. Miks nii?
Selleks, et ilma ennustada, peab olema midagi, mille järgi seda teha. Selleks mõõdame näiteks tuule kiirust ja suunda, sademete hulka ja lumepaksust. Tuulemõõtjad on meil siin kõrgete postide otsas. Näiteks praegu on tuule kiirus 5 meetrit sekundis.
Kas peale mõõtmise ka midagi tehakse?
Ikka tehakse. Ilmajaama töötaja vaatab iga 3 tunni tagant pilvi. Ta vaatab, missugused pilved taevas on. Kas kõrged või madalad, hallid või valged, paksud või hõredad. Pilvede järgi saame ka palju teada.
Millal ilmaennustajate tööpäev algab? Inimesed tahavad ju juba vara hommikul teada, milline ilm tuleb.
No tegelikult peab ilmajaamas kogu aeg keegi olema valmis ilmast rääkima. Ilma ennustust uuendatakse iga 3 tunni tagant. Sellepärast töötavad meil inimesed ööpäev läbi. Üks töötaja on järjest tööl 12 tundi. See tähendab, et ilmajaamas käib töö 24 tundi ööpäevas. Ilm võib väga järsku muutuda.
Nii. Nüüd oleme vahepeal jõudnud ilmajaama hoonesse sisse. Siin on uste peal nii palju silte. Tehnikud, töökoda. Oi, aga selle ukse peal on kirjas muuseum.
Jah, nüüd oleme jõudnud meie muuseumituppa. Nagu ikka muuseumides on siin igasuguseid asju. Uuemaid ja vanemaid asju, mõned isegi 100 aastat vanad. Näiteks saab selles muuseumis näha, kuidas vanasti ilma mõõdeti. Aga me hoiame siin ka päris moodsaid aparaate.
Millal on olnud Eestis kõige külmemad ja kõige kuumemad ilmad?
Kõige külmem oli 17. jaanuaril 1940. aastal. Siis oli -43,5 kraadi. Aga kõige soojem temperatuur on olnud 1992. aasta 11. augustil. Siis oli +35,6 kraadi. Nii et see on päris selline lõunamaine temperatuur.
Kas mina ise saan ka ilma ennustada? Ma näiteks olen kuulnud, et kui linnud lendavad kõrgel, siis tuleb ilus ilm. Ja kui nad lendavad madalalt, siis tuleb halb ilm.
Jah, see on õige küll. Vanal ajal inimesed vaatasidki looduse märkide järgi. No, eks nad teadsidki seda, et kui on ilus ilm, siis putukad lendavad hästi kõrgel. Linnud jällegi püüavad putukaid ja lähevad nendele järele.
Kas inimesed ka saavad kuidagi mõjutada seda, milline ilm parasjagu on?
Ma arvan, et kindlasti saavad. Kui inimesed hoiavad loodust, siis on ka õhk puhtam. Ja kui õhk on puhtam, siis on taevas selgem, sajab vähem. Teadlased on kindlaks teinud, et linnade lähedal sajab palju rohkem kui mujal.
Aga kuidas ilm inimestele mõjub? Kas see on õige, et pimedal ajal on inimesed kurvemad ja valgel ajal rõõmsemad?
On küll nii. Valgus on inimesele väga tähtis. Me tunneme valgel ajal ennast paremini kui vihmase ja halli ilmaga. Kui väljas on valge, siis me oleme energilisemad. Meil on parem tuju. Enamik inimesi tunneb pimedal ajal väsimust. Aga kui päevad lähevad pikemaks ja valgemaks, siis läheb ka nende enesetunne paremaks.
Nüüd oleme kindlasti jälle natuke targemad. Aitäh! Küsimustele vastas Ain Kallis.
Nüüd kuulake teist korda.
Oleme täna väga huvitavas kohas, ilmajaamas, ja uurime, kuidas ilma ennustatakse. Selles aitab meid ilmajaama töötaja Ain Kallis. Kas on õige, kui ma teie töökoha kohta ütlen ilmajaam?
On õige küll. Selliseid ilmajaamasid on Eestis tervelt 23. Meie Harku ilmajaam on üks nendest.
Alustame oma ekskursiooni väljas. Miks nii?
Selleks, et ilma ennustada, peab olema midagi, mille järgi seda teha.
Selleks mõõdame näiteks tuule kiirust ja suunda, sademete hulka ja lumepaksust. Tuulemõõtjad on meil siin kõrgete postide otsas. Näiteks praegu on tuule kiirus 5 meetrit sekundis.
Kas peale mõõtmise ka midagi tehakse?
Ikka tehakse. Ilmajaama töötaja vaatab iga 3 tunni tagant pilvi. Ta vaatab, missugused pilved taevas on. Kas kõrged või madalad, hallid või valged, paksud või hõredad. Pilvede järgi saame ka palju teada.
Millal ilmaennustajate tööpäev algab? Inimesed tahavad ju juba vara hommikul teada, milline ilm tuleb.
No tegelikult peab ilmajaamas kogu aeg keegi olema valmis ilmast rääkima. Ilmaennustust uuendatakse iga 3 tunni tagant. Sellepärast töötavad meil inimesed ööpäev läbi. Üks töötaja on järjest tööl 12 tundi. See tähendab, et ilmajaamas käib töö 24 tundi ööpäevas. Ilm võib väga järsku muutuda.
Nii. Nüüd oleme vahepeal jõudnud ilmajaama hoonesse sisse. Siin on uste peal nii palju silte. Tehnikud, töökoda. Oi, aga selle ukse peal on kirjas muuseum.
Jah, nüüd oleme jõudnud meie muuseumituppa. Nagu ikka muuseumides on siin igasuguseid asju. Uuemaid ja vanemaid asju, mõned isegi 100 aastat vanad. Näiteks saab selles muuseumis näha, kuidas vanasti ilma mõõdeti. Aga me hoiame siin ka päris moodsaid aparaate.
Millal on olnud Eestis kõige külmemad ja kõige kuumemad ilmad?
Kõige külmem oli 17. jaanuaril 1940. aastal. Siis oli -43,5 kraadi. Aga kõige soojem temperatuur on olnud 1992. aasta 11. augustil. Siis oli +35,6 kraadi. Nii et see on päris selline lõunamaine temperatuur.
Kas mina ise saan ka ilma ennustada? Ma näiteks olen kuulnud, et kui linnud lendavad kõrgel, siis tuleb ilus ilm. Ja kui nad lendavad madalalt, siis tuleb halb ilm.
Jah, see on õige küll. Vanal ajal inimesed vaatasidki looduse märkide järgi. No, eks nad teadsidki seda, et kui on ilus ilm, siis putukad lendavad hästi kõrgel. Linnud jällegi püüavad putukaid ja lähevad nendele järele.
Kas inimesed ka saavad kuidagi mõjutada seda, milline ilm parasjagu on?
Ma arvan, et kindlasti saavad. Kui inimesed hoiavad loodust, siis on ka õhk puhtam. Ja kui õhk on puhtam, siis on taevas selgem, sajab vähem. Teadlased on kindlaks teinud, et linnade lähedal sajab palju rohkem kui mujal.
Aga kuidas ilm inimestele mõjub? Kas see on õige, et pimedal ajal on inimesed kurvemad ja valgel ajal rõõmsemad?
On küll nii. Valgus on inimesele väga tähtis. Me tunneme valgel ajal ennast paremini kui vihmase ja halli ilmaga. Kui väljas on valge, siis me oleme energilisemad. Meil on parem tuju. Enamik inimesi tunneb pimedal ajal väsimust. Aga kui päevad lähevad pikemaks ja valgemaks, siis läheb ka nende enesetunne paremaks.
Nüüd oleme kindlasti jälle natuke targemad. Aitäh! Küsimustele vastas Ain Kallis.
Sellega on 4. ülesanne lõppenud. Nüüd on teil 10 sekundit aega vastused üle vaadata. Sellega on kuulamisosa lõppenud.